háttvirtum þingmanni í störfunum áðan, mér gafst ekki tækifæri til þess þá. Hef ég fengið að koma hérna upp og ræða það undir liðnum störf þingsins, með leyfi forseta. Nú, það góð grunnregla að faglega sér staði að meta réttmæti þessi ofbeldi hefur verið beitt og því bað ég forseta þingsins sem athuga, með athugi hérna fyrir utan, hvort að það hefur réttmætt beitt ofbeldi hjá þingverðinni. Við sjáum myndband úr öryggismyndavélum þingsins á forsætisnefnd núna á mánudaginn og það er alveg ljóst, eða alveg kemur alveg skýrt þar fram að það er veist að þingverðinum, hann ver hendur sína þá er að bakka svolítið mikið áður en hann losar mannin af sér og hann skellur jörðinu. Nú, ég baðum að fá þetta öryggismyndband, þetta var ekki bara gert opinbert, þannig að þingverðinu myndi fá uppreist næri hvað þetta varðar. Það skrifst á Alþingi segir, hún get ekki heimila það. Ég átti góð og vinsamleg samtölu þingverði bæði fyrir og eftir fund forsætisnefndar. Þeir skildu það, ég var að kalla eftir þessu og sögðu að þeir sem sagt væri með þessu öryggismyndbönd sem myndi sanna atburðar á sína. Varðandi það hins vegar að það var ekki fagleg viðbrögð, það er ekki öryggja, spurði að köldu vatni.